Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji istražujemo da li je smjena direktorice RTV Crne Gore pokušaj vlasti da ponovno kontrolira javni servis. Andrijana Kadija.
Moj grijeh je što sam apolitična, što ne pripadam ni jednom centru moći, što sam svoja, što ne dozvoljavam da se javni servis pretvori u partijski niti u lični servis. A to se u Crnoj Gori ne prašta.
U Sarajevu skup predstavnika država koji se nalaze na migrantskoj ruti. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Svaka država mora izvršiti registraciju i stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. I da vidimo da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima.
U pokušaju da stignu do zapadne Europe, broj migranata sve veći u Karlovačkoj županiji.
Može ih se vidjeti i na prometnicama, na šumskim putevima i kroz gradove, a i kroz sela. Obično su do sad putovali noću, a sad zapravo sve češće putuju danju.
Tijelo Savjeta Europe za lokalnu upravu razmotrit će žalbu tri općine iz Srbije koje tvrde da su izložene pritiscima vladajuće Srpske napredne stranke Lindert Fairbake iz Savjeta Europe.
Odluka će vjerojatno biti da prvo zatražimo reakciju vlade na žalbe. Od informacija koje dobijemo zavisit će da li su one dovoljne da održimo javnu debatu ili ćemo morati da pošaljemo misiju za utvrđivanje činjenica na teren.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija osigurala je 1,5 milijuna eura humanitarne pomoći izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini, saopćila je delegacija Evropske unije u BiH. Pomoć se upućuje u područje Sarajeva, Bihaća i Velike Kladuše. Zoran Radojičić izabran je za gradonačelnika Beograda.
Ja sam čovjek kompromisa i čovjek koji hoće da nađe alternativu i mislim da ima prostora, nije sve tako crno-belo, da svi zajedno nađemo zajednički interes.
Prethodno je Radojičić izjavio da planira nastaviti velike investicije i projekte, kao i razvoj glavnog grada Srbije koje je započela prethodna gradska vlast. Brojne građevinske akcije prethodne beogradske vlasti izazvale su brojne reakcije i proteste Beograđana. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović na sastanku sa proizvođačima malina rekao je da postoji spremnost vlade da im se pomogne subvencijama. U Sloveniji iz prodaje povučena plazma keks proizvođača Bambi iz Srbije, saopćilo je Ministarstvo za poljoprivredu i Uprava za veterinu Slovenije. Pomoćnica direktorice Uprave za bezbjednost hrane Crne Gore, Biljana Blačević, kazala je da na tržište Crne Gore nije uvezena niti stavljena na tržište serija plazma keksa koja je zabranjena u Sloveniji. Hrvatska vlada je povećala kvote za sezonsko zapošljavanje stranaca, pa ona sada iznosi 35.500 dozvola. Radi se o dozvolama za poslove u turizmu, graditeljstvu i prometu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj mrtvih u eksploziji kod džamije u Bagdadu povećan je na 16, dok je 35 ljudi povrijeđeno, javljaju danas irački izvori sigurnosti. Nova socijalistička španjolska vlada premijera Pedra Sancheza položila je zakletu pred kraljem Felipeom VI. To je vlada sa najvećim brojem žena do sada i sa vrlo izraženim proevropskim stavom. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani objavio je privremeni prekid vatre povodom Ramazana. Švedski sud osudio je Rahmata Akilova na doživotni zatvor zbog terorističkog napada kamionom, pri čemu je ubio 5 ljudi u glavnom gradu Švedske, Stockholmu, prošle godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad da pokušava omesti ekonomski napredak Rusije. Bilo je to jedno od pitanja koje su mu postavljali građani iz cijele Rusije. U maratonskom TV prijenosu Putin je između ostaloga govorio i o ambicioznom svemirskom programu, negirao trovanje Skripala kao i miješanje u američke predsjedničke izbore, što je nazvao pravim vicom. Nove eksplozije i potoci lave privremeno su poremetili potragu za preživjelima oko vatrenog vulkana u Gvatemali, 3 dana poslije erupcije u kojoj je prema najnovijem bilansu poginulo najmanje 99 ljudi, a gotovo 200 ih se vodi kao nestalo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zamjerke međunarodne zajednice, Evropske unije, novinarskih udruženja nisu bili dovoljni da većina u savjetu javnog servisa radiotelevizije Crne Gore ne smijeni direktoricu te medijske kuće Andrijanu Kadiju. Pokušava li to vladajuća Crnogorska demokratska partija socijalista vratiti javni servis pod svoju kontrolu? Odgovore ima Srđan Janković.
Iako je Evropska komisija nedavno upozorila da politička miješanja u rad radio televizije Crne Gore izazivaju ozbiljnu zabrinutost, a Reporteri bez granica između ostalog konstatovali da su vlasti u Crnoj Gori pojačale pritisak na javni servis, savjet ove medijske kuće je smijenio direktoricu Andrijanu Kadiju. Formalni zahtjev za smjenu Andrijane Kadije podnio je član savjeta RTCG-a Mimo Drašković, a kao razlog naveo navodno kršenje zakona realizovanjem ugovora o saradnji radiotelevizije Crne Gore i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje koji je finansirala Evropska unija. Drašković je rekao da je taj ugovor protivzakonit i da je nanio štetu javnom servisu.
Mišljenja sam, uz dužno poštovanje onome što ste rekli, da kršenje zakona ne može proći nekažnjeno i da nikada kršenje zakona ne smije proći nekažnjeno, kako bilo gdje u državi, tako i ovdje, što je naša nadležnost. Po mom mišljenju, ni najmanje nije rađeno profesionalno, nije rađeno objektivno i nikako nije svima pružena jednaka mogućnost. Čak su, po mom mišljenju, ovdje izvršene i zloupotrebe javnih resursa u privatne i lične svrhe.
Prije samog glasanja o razrješenju, smijenjena direktorica Andrijana Kadija je saopštila da ugovor o realizaciji projekta sa nevladinom organizacijom koji je finansirala Evropska unija nije protivzakonit, ali da je protivzakonita njena smjena. Kadija je ocijenila da je zahvalna što se njeno razrješenje događa u trenutku kada RTCG bilježi uspjehe, profesionalni napredak i finansijski oporavak.
Moj grijeh je što sam apolitična, što ne pripadam ni jednom centru moći, što sam svoja, što ne dozvoljavam da se javni servis pretvori u partijski niti u lični servis, a to se u Crnoj Gori ne prašta. Dakle, ne smjenjujete me zato što sam nesposobna ili što sam lošije radila od svojih prethodnika nego što sam zbog svega ovoga nepodobna. Nemam leđa i ponosna sam na to, ali imam kičmu, nisam je dala do sada da je niko slomi, pa je neće niko ni slomiti.
Dio članova savjeta i menadžmenta radiotelevizije Crne Gore, dio nevladinog sektora, je već mjesecima upozoravao da je smjena direktorice i menadžmenta rezultat ranije donesene političke odluke koja se realizuje mjesecima unazad. Najprije razrješenjem dijela članova savjeta i dovođenjem na njihovo mjesto osoba lojalnih vladajućoj demokratskoj partiji socijalista. Savjet je odlučio da na mjesto Andrijane Kadije vršilac dužnosti direktora bude Božidar Šundić, dugogodišnji urednik u javnom servisu, ali i u medijima kao što su Televizija Atlas, Televizija Pink, RTV Elmag. Inače, Šundića je prošle godine sa mjesta direktora televizije smijenila upravo Andrijana Kadija zbog kršenja zakona i opštih akata RTCG-a. Protiv političkog miješanja u rad javnog servisa otvoreno su djelovale najuticajnije nevladine organizacije u Crnoj Gori, ocjenjujući da će razrješenje generalne direktorice Andrijane Kadije predstavljati vraćanje javnog medijskog servisa pod faktičku kontrolu jedne političke stranke, vladajuće Demokratske partije socijalista. Smjenom Kadije crnogorske vlasti bi otvorile prostor da Evropska komisija ozbiljno razmotri aktiviranje klauzule balansa, odnosno da ne dozvoli privremeno zatvaranje ostalih poglavlja dok se ne ostvari suštinski napredak u vladavini prava, a gdje su sloboda medija i izražavanja jedno od važnih pitanja, konstatovale su 4 NVO. Prije održavanja sjednice savjeta ispred zgrade RTCG-a održan je protestni skup kome su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora, dijela medija i zaposlenih u javnom servisu kao i građani. Predsjednik Skupštine Medija Centra Duško Vuković je pozvao članove savjeta da se povuku i tako delegitimišu političkim nasiljem uspostavljenu većinu u tom tijelu.
Ovaj politički igrokaz je počeo nešto duže od, bar onaj njegov vidljivi dio, duže od godinu dana i njegov cilj je bio potpuno jasan. Od početka za one koji su poznavali situaciju i prilike u našoj državi, to je da se vrati pod kontrolu radio televizija Crne Gore, pod kontrolu vlasti i da se ono što je opasnija poruka, da se kompromituje sama ideja javnog medijskog servisa.
Dan pred održavanje sjednice savjeta javnog servisa Reporteri bez granica su izdali saopštenje u kome su osudili pokušaje vladajuće partije u Crnoj Gori, Demokratske partije socijalista da preuzme radioteleviziju Crne Gore i napad na nezavisnost medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarski sastanak za suočavanje sa migracijama, kojemu prisustuju predstavnici država koje se nalaze na migrantskoj ruti od Grčke do Austrije, za cilj ima poboljšanje suradnje kako bi se spriječile ilegalne migracije. Među predloženim mjerama su biometrijska registracija migranata u svim zemljama kroz koje prolaze, suradnja kriminalističkih policija u borbi protiv krijumčara ljudima, te razmjena operativnih podataka u regiji. Detaljnije Dženana Halimović.
Posljedice prikrivanja stvarnog stanja i nedovoljne razmjene podataka dovele su do toga da se 2015. godine hiljade migranata pojave u nekoj od zemalja Evropske unije, a da prethodno nije bilo nikakvih upozorenja niti informacija o njihovom stvarnom kretanju. To se, kako je rečeno tokom regionalnog ministarskog sastanka održanog u Sarajevu, ne smije ponoviti. Stoga je jedna od mjera, kako je naveo ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, adekvatna baza podataka.
Prvo što je jako bitno, to smo dogovorili, svaka država mora izvršiti registraciju i stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. I da ta baza mora biti kompatibilna, prije svega ovdje sa nama u regionu i sa bazama u Europskoj uniji, i da vidimo jesu li te osobe, da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima, da ne bi nas jedna te ista osoba, ne znam ni ja, po koliko puta na razne načine zavlačila.
Boštjan Šefic, državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, naveo je da je situacija još pod kontrolom, ali da se broj migranata konstantno povećava, što zabrinjava. Zemlje na migrantskoj ruti moraju poštivati sporazume o readmisiji, ali i raditi na suzbijanju organizovanog kriminala, što je jedan od prijedloga zaključaka.
Zarađuju veliki novac, potišću ljude u jednu jako tešku situaciju sa jedne strane i sa druge strane i pojedine države. Tu treba saradnju napraviti neki upgrade, kao što smo napravili Slovenija i Hrvatska. Jer je 80% svih ljudi koji organiziraju te ilegalne migracije prema našim saznanjima iz regije.
Zaustavljanje migrantske rute što dalje od granica Evropske unije plan je koji se razmatra već 3 godine, a već naveliko se govori o tome da bi neka od zemalja Zapadnog Balkana mogla postati središte priliva migranata. No Franz Lang, šef kriminalističke policije Austrije, kaže kako je tačno da takav plan postoji, ali da se razmatraju zemlje koje su najbliže izvoru migrantske krize, poput Egipta ili Ukrajine.
Dass man für die Migration in die Europäische Union in Länder
da se u kontekstu migracija koje se kreću u pravcu Evropske unije trebaju uspostaviti odgovarajući centri, odnosno mi ih nazivamo portalima, to bi bili centri izvan Evropske unije u kojima bi tražitelji azila, migranti i razne te grupe mogli podnijeti zahtjev za azil, gdje bi se oni registrirali, gdje bi se provjerio njihov identitet i tako dalje, gdje bi se odlučilo o tome da li mogu ići dalje.
Dok se razmatraju adekvatne mjere iz Međunarodne organizacije za migracije, upozoravaju da je neophodno da zemlje paralelno obezbijede humani pristup migrantima, bez obzira jesu li oni na ruti iz ekonomskih razloga ili su izbjegli iz ratne zone. Šef misije IOM-a u Bosni i Hercegovini, Peter van der Overart.
As we move towards strengthening border controls, of course it is important.
Naravno, što se tiče sigurnosti granica i mogućnosti pojačavanja sigurnosti granica, jeste to bitno, ali bez stvaranja bilo kakve opasnosti koja se može pojaviti za ljude koji se u tom trenutku pojavljuju na tim granicama, znači bez korištenja sile, ali uz djelotvoran odgovor. Drugi aspekt je pomoć ljudima koji se već nalaze u zemlji, koji su smješteni, koji duže borave. Humanitarna pomoć ne podrazumijeva samo to samo smještaje, već i recimo način na koji se to reflektira na lokalno stanovništvo. Ako migranti nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, to se direktno reflektira na zdravstveni status stanovništva u područjima gdje su ljudi već smješteni, što se u BiH pojavljuje.
Teret je na državama kroz koje migranti prolaze da omoguće adekvatne kapacitete, upozorava ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Nijedna država ne želi da idu slike u svijet, da se migranti hrane po parkovima, na određenim mjestima gdje to nije prigodno. Moramo ispuniti sve te, ispoštovati sve ono da migranti budu na adekvatno smješteni u kapacitete koje mora država da obezbijedi.
A državama koje su na ruti migranata neophodno je obezbijediti ne samo humanitarnu pomoć, već i pomoć u opremi i policajcima, kako bi se kretanja zaista i presjekla. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Karlovačkoj županiji, najjužem dijelu Hrvatske između sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine i Slovenije, grupe ilegalnih migranata na putu prema zapadu svakodnevna su pojava. Nema potrebe za slanjem vojske na granicu, kažu u hrvatskoj policiji, na špekulacije da to traže neke zemlje članice Europske unije, priredio Eni Zebić.
Čak 6 utopljenih ilegalnih migranata na Kupi posljednjih tjedana. Grupe migranata na glavnim karlovačkim ulicama. Hrvatski policajac koji se pucanjem u zemlju brani od ilegalnog migranta koji ga je napao. Policija kao gotovo svakodnevno zaustavlja kombije u kojima krijumčari ljudi prevoze i po nekoliko desetaka migranata stisnutih poput sardina. To je svakodnevica Karlovačke županije, dijela Hrvatske između Bosne i Hercegovine i Slovenije, je udaljenost između te dvije države manje od 70 km zračne linije. Mi smo posljednjih mjeseci postali migrantska ruta broj 1, kaže za naš program novinarka Dugoreškog radija Mrežnica Arijana Kekić.
Može ih se vidjeti i na prometnicama, na šumskim putevima i kroz gradove, a i kroz sela. Obično su do sad putovali noću, a sad zapravo sve češće putuju danju. Eto, jučer, na primjer, u Karlovcu, navečer, na brzoj cesti, riječ je o prometnici, inače koja je skoro pa žila kucavica grada, pronađeno je 15 migranata. Oni su hodali cestom uvjereni da je Karlovac Slovenija. Vrlo brzo stigla je policija, oni su ih odveli.
I 12 sati kasnije nova grupa.
Jutro se to, osobno sam na terenu bila, srela sam grupu sirijskih migranata, redom su to mladići. Njih je uhvatila naša policija u mjestu Novigrad na Dobri. Kažu mi, hodaju 5 dana od bosanske granice pa do samog Novigrada. Jako puno je policije ovdje na terenu. Još je više, rekla bih, migranata. Iz dana u dan možemo sigurno očekivati da će ih biti sve više.
Policija kaže da od početka godine imala preko 150 kaznenih djela krijumčarenja osoba, 70% više nego u istom razdoblju prošle godine, da je suradnja sa BH policijom dobra i da 6100 hrvatskih graničnih policajaca sasvim dobro obavlja svoj posao. Zato na medijske špekulacije da Austrija uz pomoć Slovenije inzistira da Hrvatska postavi vojsku na granice kako bi zaustavila priljev migranata na novoj ruti Grčka, Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, ravnatelj hrvatske policije Nikola Milina odgovara.
Prije nekoliko godina izmijenjen taj zakonodavni okvir kao mogućnost, znači, potpore, ali u svakom slučaju, kako sada stvari stoje, apsolutno nema potrebe, dakle, za uključivanjem vojske na hrvatskim granicama.
Umjesto vojske na granicama, ilegalnu migraciju može se podjednako dobro zaustaviti boljom suradnjom zemalja Europske unije i zemalja koje još nisu u Europskoj uniji, a koje su pogođene ovim novim migrantskim valom. I to je službena hrvatska politika. Stručnjak za međunarodnu sigurnost Vlatko Cvrtila.
Nažalost, tu nam baš možda ne ide na ruku liberalizacija viznih režima nekih država nama u susjedstvu, prije svega Srbije, s nekim državama. Kako i to su... je nešto što možda mi ne možemo sami na bilateralnoj razini riješiti sa Srbijom, ali očito onda mora i Europska unija. To nije problem Hrvatske i nije problem balkanskih država, nego je problem zapravo cijele Europske unije.
Po njegovoj ocjeni nije problem u broju ilegalnih migranata koji dalje nije značajan, već u kriminalnom miljeu koji se na njihovom švercu bogati i jača.
Ne radi se o tome, nego se radi o tome da zapravo se diže jedna jaka kriminalna mreža koja neće sigurno se zaustaviti samo na zaradi, na muci ovih ljudi, nego će sa tim novcima pokušati utjecati i na nekakve, recimo to tako, javne procese. A to je nešto što u ovoj vrlo krhkoj institucionalnoj izgrađenosti u ovoj regiji stvara dodatne probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Presuda Zdravku Mamiću od 6,5 godina zatvora koju je dočekao u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima uz hrvatsko, aktualizirala je pitanje kršenja sporazuma o izručenju osuđenika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naime, zloupotrebom dvojnog državljanstva na stotine je pravomoćno osuđenih izbjeglo izdržavanje zatvorskih kazni. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Prema važećem sporazumu o međusobnom izvršavanju sudskih odluka kojeg su 2010. godine potpisali ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zdravka Mamić, ako se presuda pokaže pravomoćnom, ne čeka izručenje, ali ga čeka zatvorska kazna bez obzira što posjeduje i BiH državljanstvo. Do pravomoćnosti presude Mamić može biti miren, što i najavljuje.
Ja nemam izbora nego da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini. Znam da me ovdje ljudi vole. To je nevjerojatno koja je to količina ljubavi i pažnje i topline.
Bosna i Hercegovina kao i brojne druge zemlje ne isporučuje svoje državljane, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ali to ne znači da je kraj njegove odgovornosti. Dakle, Hrvatska dostavlja svoju presudu Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina može izvršiti tu presudu.
I Mamićev slučaj kao brojni prije njega pokazuju da ovaj dio evropskog kontinenta ostaje crna rupa u kojoj je izvrgavanje ruglu onoga što je pravda i zakon ne samo moguće već i poželjno, smatra analitičar Ranko Mavrak.
I mislim da je zapravo vrlo neobična ta praksa po kojoj je ministrima pravosuđa država ove regije dopušteno da temeljem svoje diskrecijske procjene unatoč sudskim odlukama odlučuju o tome tko će biti izručen, a tko neće. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija koja se meni čini vrlo zanimljivom je da među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili. Ja mislim da je to samo pokazatelj koliko se zapravo hulje i ljudi koji ne bježe od toga da krše zakone na sve različite načine, kriju iza domoljublja koje im služi kao zastava koju istaknu kad god trebaju skriti svoja nedjela.
Mamić je posljednji u nizu. Izdržavanje kazni u Hrvatskoj bijegom u Bosnu i Hercegovinu izbjeglo je na desetine osoba. Među njima su osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš, riječki kardiolog Ognjen Šimić, potom Miroslav Kutle, najpoznatiji hrvatski tajkun. Istovremeno, Hrvatska je utočište za građane Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Među njima su Ante Jelavić, nekadašnji predsjednik HDZ-a, bivši policajac Oliver Knezović, optužen za ubistvo navijača Vedrana Puljića, Dominik Ilijaš zvani Como, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u Varešu i Kiseljaku. Kako u Hrvatsku, tako građani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Srbije također koriste uredbu po kojoj se svoji državljani ne isporučuju. Među njima je Novak Đukić osuđen pred sudom BiH na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, ubistva 21 civila na Tuzlanskoj kapiji. Đukić se od juna 2014. godine nalazi u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku iz Srbije, gdje su internacionalizirani pritisci vladajuće Srpske napredne stranke na opozicijske lokalne samouprave. Naime, to će biti tema sastanka Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, koji se održava u Turskoj krajem mjeseca, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa visoki funkcioner Savjeta Evrope. Slušamo Branko Trivić.
Lindert Fairbank, predsjednik Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, za Radio Slobodna Evropa izjavio da je primio pismo predsjednika opštine Paraćin Saše Paunovića iz redova opozicione demokratske stranke, u kojem se opisuje ono što je paraćinski čelnik označio kao organizovane i sinhronizovane napade koje vrši vladajuća Srpska napredna stranka u tom gradu. Fairbank je precizirao da će se na sastanku Komiteta za monitoring 28. juna u Istanbulu najprije diskutovati o tome koju proceduru primeniti.
Mi možemo poslati misiju da prikupi činjenice povodom navoda koji su do nas stigli, ali bismo mogli da se opredelimo i za opciju da najprije pošaljemo pismo vladi da se izjasni o tim žalbama, posle čega bismo imali debatu u Savetu Evrope o celoj situaciji. Potom će to telo uputiti predlog Birou Kongresa, lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a Biro će doneti konačnu odluku na koju od pomenute dve opcije će se ići.
Upitan koja od te dve bi u ovom slučaju mogla biti verovatnija opcija, zvaničnik Saveta Evrope kaže.
Po mom mišljenju, odluka će verovatno biti da prvo zatražimo reakciju vlade na žalbe kako bismo imali obe strane priče. Od informacija koje dobijemo, zavisit će da li su one dovoljne da održimo javnu debatu ili ćemo morati da pošaljemo misiju za utvrđivanje činjenica na teren. U Savetu Evrope ćemo onda imati debatu koja će rezultirati našim zaključcima i preporukama. Taj dokument bit će potom uvršćen u dnevni red sastanka ministara spoljnih poslova 47 zemalja članica Saveta Evrope i tada će ministar Srbije morati da se izjasni u slučaju, odnosno morat će da odgovara na pitanja kolega predstavnika zemalja članica Saveta Evrope. Nakon toga će ambasadori ili ministri doneti odluku o konkretnom slučaju.
Hoće li o zaključcima i preporukama koje budu doneli obavestiti i Evropsku komisiju?
Oni uvek dobijaju ovakve papire.
Inicijativi Paraćina da se zatraži pomoć Saveta Evrope pridružili su se grad Šabac, gde je na vlasti opoziciona stranka Zajedno za Srbiju, koju predvodi gradonačelnik Nebojša Zelenović, kao i Čajetina na jugozapadu Srbije, čiji je predsednik Milan Stamatović iz takođe opozicione Srpske narodne partije. Nebojša Zelenović, predsednik opštine Šabac, još od 2012. godine, kada je SNS pobedila na parlamentarnim izborima, ponavlja da lokalnu vlast u ovom gradu republička vlada sistematski opstruiše i sapliće. Za 6 godina koliko je SNS na vlasti, izračunao je Zelenović, grad Šabac je uskraćen za gotovo 12 miliona evra. Poseban problem je, kaže, politička korupcija u raspodeli novca s vrha ka lokalu.
Loznica, koja je naša komšinska opština, ili Zaječar, gde je gradonačelnik prešao u SNS nakon izbora, dobiju 2 ili 3 puta više novca od grada Šapca, jer je odlučio da bude samostalan i da bude jedinstven.
Na drugoj strani, Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ravnopravno tretiraju sve jedinice lokalnih samouprava i da nije obavešten o pritiscima na opozicione lokalne vlasti o kojima govori Paunović.
Nemamo nikakvih primedbi ni od gospodina Paunovića, niti smo dobijali bilo kakve dopise po pitanju tih stvari u opštini Paraćin.
Lokalne samouprave u Srbiji predvođene opozicijom predstavljaju gotovo incident. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I pri kraju o iluzijama, zapravo o muzeju iluzija koji je otvoren u Beogradu. 6. je te vrste u svijetu nakon Zagreba, Zadra, Ljubljane, Beča i Omana. Zoran Glavonjić je zabilježio.
Kriva soba, carstvo ogledala, vortex tunel i najčudnije optičke varke samo su deo novootvorenog muzeja u kom posetioci ulaze u magični svet iluzija.
Veoma je zanimljivo, nismo sad imali prilike da vidimo ovako nešto.
Šta je najzanimljivije?
Pa, ona soba sa ogledalima, iskreno i neke refleksije baš ne razumemo. Baš je objašnjavala devojka da ne vidi svaku istim okom istu refleksiju.
Kaže Katarina Mićić iz Bajne Bašte. Oko 70 eksponata namenjeno je svim generacijama uz mnoštvo didaktičkih igara, slagalica i mozgalica.
Muzej interaktivnog tipa, tako da učesnici, pored toga što prisustvuju i kreiraju razne te interesantne iluzije, mogu mnogo toga i da nauče o percepciji, o čulima, o vidu, uopšte prožeta i nauka, a i dobra zabava. Tako da to neki spoj i edukacije i zabave i to je nešto što je Beograđanima onako jako interesantno.
Rekla nam je Dejana Dimov iz Muzeja iluzija. Beogradski muzej, kako su nam rekli organizatori, drugačiji od sličnih u svetu jer je dozvoljeno i poželjno slikanje, zato što neke iluzije dobijaju pun smisao tek kada se ovekoveče fotoaparatom. Beograđani Aleksandar Maričić i Anja Stefanović rekli su da će ponovo doći.
Najviše mi se dopada ova soba gdje je drugačija perspektiva, gdje je mali veliki čovek. Tu smo napravili najbolje fotografije i također mi se dopada ova soba ovdje gdje viri glava kao u šerpi, u loncu, šta li je. I mislim da je baš, da vredi doći i mislim da bi svi trebali da posjete muzej pošto je baš zanimljivo i nešto drugačije što do sad nismo imali prilike vidimo ovdje.
Sjajno. Pa jako smo se dugo zadržali tek na prvom spratu, tako da čekamo da imamo šta nas gore čeka.
Jeste vidjeli ovakve stvari do sad u životu?
Pa ja sam na internetu, na televiziji, znam da postoji, ali kod nas ne. Vredi doći i evo ja bih voljela da dođem opet sa nekom ekipom.
Nakon Beogradskog u planu je otvaranje muzeja iluzije i u Kuala Lumpuru, Njujorku, Berlinu i Atini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Evropska unija je osigurala 1,5 milijuna eura humanitarne pomoći za izbjeglice i migrante u Bosni i Hercegovini. Zoran Radojičić, novi gradonačelnik Beograda, planira nastaviti sa investicijama kao i prethodna gradska vlast. Hrvatska povećala broj radnih dozvola za strance na 35.500. Nova španjolska socijalistička vlada u kojoj je 11 žena na ministarskim položajima položila zakletvu pred kraljem. Afganistanski predsjednik objavio privremeni prekid vatre povodom Ramazana. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.